Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan opiskelemaan ilmestyskirjaa. Tähän Uuden testamentin viimeiseen kirjaan meidät johdattaa pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanto Vuokatista. Minun nimeni on Inga-Lill Rajala. Jukka ja minä työskentelemme radiolähetysjärjestö Sanansaattajissa, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 7 lähetysjärjestöstä. Sanansaattajat kustantaa kristillisiä radio-ohjelmia Eurooppaan, Afrikkaan ja Aasiaan, yhteensä 38 kielellä. Ja lisäksi sanansaattajat vastaa tämän suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen sarjan tuotannosta. Yhteistä kaikille kristillisille ohjelmille, lähetettiinpä niitä Intiaan, Kiinaan tai Kuopioon, on se, että niiden kautta kuulija voi tutustua Raamatun päähenkilöön, Isään Jumalaan, ihmiseksi tulleeseen poikaan Jeesukseen ja Pyhään Henkeen. Tänään opiskelemme ilmestyskirjan 19. lukua ja kestä 11 eteenpäin luvun loppuun asti. Jakeet kertovat ihmeellisestä valkoisella hevosella ratsastavasta miehestä. Kuka hän oikein on ja miksi hänen päässään on monta kruunua? Mitä hänen ja koko hänen sotajoukkonsa tulo saa aikaan? Miten käy Jumalan vastustajan, pedon ja väärän profeetan? Opetusjakson otsikko kuuluu Voittoisa ratsastaja.
Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, joissa kerrottiin Kristuksen morsiamesta ja hääateriasta, jonne kutsutut ovat autuaita, eli ikuisesti onnellisia. Niissä jakeissa Herra Jeesus kuvattiin siis sulhaseksi. Nyt näkymä jälleen vaihtuu, ja Johannes saa nähdä Herran Jeesuksen jälleen kerran uudessa hahmossa. Tuon ilmestyskirjasta luvusta 19, jakeesta 11, jakeeseen 13. Minä näin taivaan avoinna. Näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen oli päässään monta kruunua, ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan veren kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Meidän ei tarvitse miettiä, kuka on tämä uskollinen ja totuudellinen ratsastaja, jonka pukuna on veren kastettu viitta ja jonka nimi on Jumalan sana. Kun myös 6. luvussa näimme valkealla hevosella ratsastavan, totesin silloin, että sen ratsastajan henkilöydestä ei ole päästy yksimielisyyteen. Sen sijaan tässä kohtaa erehtymisen vaaraa ei ole. Johannes kertoo meille Herrasta Jeesuksesta, joka saapuu voittajan hahmossa maan päälle. Tässä Jeesus kuvataan siis voittoisana soturina, ja seuraavassa jakeessa vielä kerrotaan, että häntä seurasivat taivaan sotajoukot. Vaikka kuva Jeesuksesta soturina ei olekaan tavanomainen, on sillä kuitenkin vahvat vanhatestamentilliset perusteet. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 13, jakeessa 4 ja 5 kerrotaan. Kuule, vuorilta kantautuu ääniä. Kuule, niin kuin väkijoukon ääni, kokoontuvien kansan heimojen ääni, kokonaisten valtakuntien kohina. Herra Sebaot järjestää joukkonsa taisteluun. Kaukaisesta maasta taivaanrannan ääreltä he saapuvat. Herra ja hänen vihansa aseet hävittämään koko maan. Myös Sakarian kirjassa luvussa 14 ja kessa 3 puhutaan Herrasta soturina. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Johanneksen näkemä näky Herrasta sotajoukkojen johtajana kertoo tämän maailman ajan päättymisestä ja hänen saapumisestaan maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän ratsasti aasilla ja antoi itsensä naulittavaksi ristille. Kun hän tulee toisen kerran, hän saapuu sotaratsulla ja ottaa kaikille näkyvällä ja ilmeisellä tavalla vallan itselleen. Katsomme vielä tarkemmin, mitä Jeesuksesta oikein sanottiin. Valkealla hevosella ratsastaminen kuvaa puhtautta ja myös voittoa. Hän on myös uskollinen ja totuudellinen. Se tarkoittaa, että hänen voi aina luottaa. Hän tekee, minkä lupaa. Jeesus myös tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Kun on kysymys vanhurskaasta sodasta, tarkoitetaan sitä, että ehdoton oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan. Se tarkoittaa tietenkin myös väärintekijöiden ja yleensäkin kaiken synnin tuomitsemista. Viimeisellä tuomiolla tapahtuu ehdoton oikeudenmukaisuus. Jeesuksen silmät olivat kuin tulen liekit. Sanotaan, että silmät ovat sielun peili. Jeesuksen silmät siis korostavat hänen totuudellisuuttaan kaikessa, mitä hän tekee. Mikään ei voi piiloutua hänen katseeltaan. Hän näkee kaiken ja tietää kaiken, myös sinusta ja minusta. Jeesuksen päässä oli monta kruunua, eli diadeemia, todellisen kuninkaan merkkejä. Kruunujen suuri määrä muistuttaa siitä, että hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Olipa tässä maailmankaikkeudessa millaisia valtiaita tai mahteja tahansa, Jeesus Kristus on niiden kaikkien yläpuolella. Mahtavimmankin kuninkaan on siis luovutettava hänelle kruununsa. Vielä meille kerrotaan, että Jeesukseen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Raamatullinen puhe nimestä viittaa nimen haltijan olemukseen. Nimi kertoo, millainen sen haltija on. Niinpä, kun meille nyt kerrotaan, että Jeesuksella on nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Me tiedämme sen tarkoittavan sitä, että hän on aina enemmän kuin kukaan ihminen voi ymmärtää. Kukaan ihminen ei voi loppuun saakka käsittää esimerkiksi sitä, mitä on olla yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Jos voisimme antaa Kristukselle nimen, joka kuvailisi häntä täydellisesti, se tarkoittaisi sitä, että me olisimme häntä suurempia. Nyt me joudumme kuitenkin vain nöyrästi tyytymään siihen, että hän on paljon enemmän kuin me ikinä kykenemme käsittämään. Siksikin hänen luokseen on niin turvallista tulla. Hän on kaikessa ihmistä viisaampi. Hyvä ystävä, se tarkoittaa myös sitä, että hän tietää, mikä sinulle ja myös minulle on parasta. Jeesuksen viitta on kastettu vereen. Tässä ei kuitenkaan viitata hänen uhrikuolemaansa ristillä, niin kuin voisi luulla, vaan hänen voittoisaan taisteluunsa. Siitä taistelusta kerrotaan Jesajan kirjassa luvussa 63, alkaen ja kestä yksi näin. Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Posrasta, kirkkaan punaisessa puvussa? Tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan. Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Minä poljin kurnallisen rypäleitä, poljin yksin. Kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki, ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaati minun sydämeni. Kansani luostamisen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima minua auttoi. Vain oma kiivauteni minua vahvisti. Niin minä poljin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan. Näin siis Jesajan kirjassa. Jeesuksen viitta on siis tullut punaiseksi Jumalaa vastaan nousseiden Jumalan kansan vihollisten verestä. Edom, josta kuurnanpolkija tuli, on vanhassa testamentissa Israelin kansan sitkeä perivihollinen. Siksi se sopii kuvaamaan kaikkia niitä voimia, jotka vuosisatojen varrella ovat pyrkineet tuhoamaan Jumalan kansan. Jopa Herodes Suuri, joka murhautti Betlehemissä 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset, oli idumialainen, eli Edomin kansan jäsen. Siksi Johanneksen selvä viittaus Edomista tulevaan voittajaan on ollut suureksi lohduksi ilmestyskirjan alkuperäisille lukijoille, ja sitä se on tietysti myös meille. Jeesus Kristus nujertaa valtaansa alle kaikki Jumalan kansaa orjuuttaneet ja vaivanneet voimat. Johannes kertoi myös, että ratsastajan nimi on Jumalan sana. Vaikka sellainen ilmaisu tuntuukin oudolta, se ei ole mitenkään ainutlaatuista Raamatussa. Alkaahan Johanneksen evankeliumikin vastaavalla ilmoituksella. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Luomiskertomuksesta käy ilmi, että tämä maailma luotiin sanalla. Toisaalta Raamatun sana myös ilmoittaa, millainen Jumala on ja mikä on hänen tahtonsa. Jumalan sana on läsnä kaikkialla siellä, missä Jumalakin on. Jumala siis kertoo sanallaan itsestään. Jotenkin samanlaistahan tapahtuu jopa inhimillisessä puheessa. Kun me puhumme, me samalla myös viestitämme muille ihmisille, millaisia me olemme. Niinpä kun Jeesusta kutsutaan Jumalan sanaksi, ymmärrämme, että hänessä näemme ruumiillistuneena sen, mitä Jumala on. Onhan hän ihmiseksi tullut Jumala. Kun Isä Jumala lähetti poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, me ymmärrämme siitä teosta, millainen hän on ja mitä hän ajattelee meistä. Luennekeet 14 ja 15. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Taivaan sotajoukkojen asut ja hevoset muistuttavat Herran Jeesuksen asua ja hevosta. Kuitenkin ainoastaan Kristuksen viitta on vereen kastettu. Hän on lopultakin se, joka voittaa vihollisen. Näin taivaan sotajoukot puhtauden väriin sonustautuneina seuraavat Kristusta, jonka aseena on suusta lähtevä terävä miekka. Kristuksen aseena on siis hänen sanansa. Sanalla on maailma luotukin, ja sanan voimalla hän myös lyö kansoja. Saman totuuden Jeesus muuten ilmoitti jo maan päällä vaeltaessaan. Siitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 12, jakeissa 47 ja 48 näin. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut, eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Nyt ilmestyskirjasta näimme, että Jeesuksen sana todellakin tuomitsee kansat. Sehän tarkoittaa sitä, että viimeiselläkään tuomiolla ei esille nosteta enää joitakin yllättäviä tuomion perusteita, vaan ainoastaan ne, jotka meille on Raamatun sivuilla jo ilmoitettu. Siksi ne sanat, jotka itse voimme Raamatun sivuilta lukea, tuomitsevat meidät. Johannes kertoi myös siitä, että Jeesus paimentaa kansoja rautaisella sauvalla. Tässä lainaa psalmia 2, sen jakeita 9 ja 10. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat. ottakaa opiksenne maan mahtavat. Maan mahtavien pitäisi tulla järkinsä, kun heille kerrotaan Jumalan tuomiovallasta. Saviastioiden murtaminen kertoo osuvalla tavalla sellaisen ihmisen kohtalosta, joka on torjunut Jumalan valmistaman pelastuksen. Samasta lopputuloksesta kertoo tietenkin myös viinikuurnan polkeminen. Johannes lainaa siinä edellä lukemaani kohtaa Jesajan kirjasta. Näin olemme nähneet, että Kristuksen toinen tuleminen merkitsee uskomattomalle maailmalle tuomituksi joutumista. Aikaisemmin kuudennen sinetin aukaisemisen yhteydessä luvussa 6 ja kesä 15 ja 16 puhuttiinkin karitsan vihasta näin. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille. Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Ilmaisu karitsan viha on oikeastaan paradoksaalinen. Kuinka kukaan voisi karitsan vihaa säikähtää? Eihän juuri sen suloisempaa olentoa olekaan. Kuitenkin karitsalla on myös tuomiovalta, eikä hän epäröi sitä käyttää, kun sen käyttämisen päivä koittaa. Jäi 16. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Näin meille vielä erikseenkin ilmoitetaan se, minkä ratsastajan kruunia katsellessamme havaitsimmekin. Jeesus Kristus todella on kaikkivaltias. Hän on kaikkien herrojen ja kuninkaiden yläpuolella. Luinekeet 17 ja 18. Sitten näin enkelin, joka seisoi ylhäällä auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille linnuille, jotka lensivät korkealla taivaan lailla. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle. Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten. Ilmestyskirjassa puhutaan todella paljon enkeleistä. Tällä kertaa auringossa seisova enkeli kutsuu taivaan lintuja juhla-aterialle. Hän ehkä tarkoittaa kotkia ja korppikotkia, jotka yleensä liitelevät korkealla taivaalla raatoja etsien. Meille kerrotaan myös, mitä ne saisivat syödäkseen. Enkeli luettelee kaiken kaikkiaan 10 eri ryhmää, joiden lihaa linnut saisivat syödä. Nimittäin kuninkaat, sotapäälliköt, mahtimiehet, ratsut, ratsastajat, kaikki, vapaat, orjat, pienet ja suuret. Koska luku 10 on Raamatussa loppuun saattamisen luku, nämä 10 ruokailun kohdetta ovat todennäköisesti kuvaamassa jo lukumäärällään Jumalan saavuttamaa täydellistä voittoa. Vastaavaan tapaan Jumalaa vastaan nousseen Gogin armeijan tuhosta kerrotaan myös Hesekielin kirjassa luvussa 39 ja jakeessa 4. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Luen luvusta 19, jakeesta 19 ja jakeeseen 21. Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoineen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi. Tähän suureen taisteluun, joka päättyy pedon ja väärän profeetan kiinniottamiseen ja tuomitsemiseen, on ilmestyskirjassa viitattu aikaisemminkin. Luvussa 16 kerrotaan, kuinka lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähteneet saastaiset henget kokosivat maan kuninkaat taisteluun Jumalaa vastaan. Taistelupaikan nimeksi ilmoitettiin Harmageddon. Luvussa 16 taistelua ei tarkemmin kuvattu. Ja nyt huomaamme, että myöskään tässä luvussa 19 ei varsinaista taistelua näytä syntyvän. Kristuksen ylivoima on niin suuri. Pelkkä hänen sanansa, eli hänen suustaan lähtevän miekan voima, riittää nujertamaan nämä mahdit, joita koko maan piiri niin suuresti pelkäsi ja kavahti. Pedon ja väärän profeetan rangaistuspaikaksi ilmoitetaan rekinkatkuisten lieskujen peittämä tulinen järvi. Ne heitetään sinne elävinä. Tuulisella järvellä tarkoitetaan kadotusta eli helvettiä, lopullista rangaistuspaikkaa. Tällä tavoin Raamattu ilmoittaa meille pahuuden voimien saavan ansaitsemansa rangaistuksen. Ne olivat levittäneet ympäristöönsä rikin katkua, ja nyt ne saisivat itse ikuisesti nauttia kylvänsä hedelmää. Tulisesta järvestä kerrotaan seuraavassa luvussa enemmänkin. Silloin kerrotaan myös lohikäärmeen, eli paholaisen lopullisesta tuomiosta.
Kiitos Jukka. Kerroin alussa muutaman ajatuksen sanansaattajien maailmanlaajasta lähetystyöstä. Käytännössä radiotyö merkitsee muun muassa sitä, että yksityiset henkilöt, raamattupiirit ja seurakunnat Suomessa ovat antaneet taloudellista tukea vaikkapa Etiopian ja Eritrean radioitaviin ohjelmiin. Afrikkalaiset valmistavat itse ohjelmia, mutta niiden radioimiseen he tarvitsevat meidän suomalaistenkin tukea. Tänä vuonna sanansaattajilla on Afrikka-teemavuosi, ja siksi Afrikkaa pidetään esillä muun muassa, kun työntekijämme vierailevat seurakunnissa. Myös radiolähetyksen kesäpäivillä Afrikka-teema on monin tavoin esillä. Sanansaattajat tekee yhteistyötä muun muassa Etiopian Mekane Jeesuskirkon kanssa radiotyön saralla. Viime syksynä saimmekin kirkon viestintäkeskuksen johtajan Shibru Gallan välityksellä tervehdyksen Etiopian kirkolta sanansaattajien 30-vuotisjuhlaan Hyvinkäällä. Seuraavassa lyhyt katkelma Shibru Gallan puheesta. Tulkkina toimi lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyöntekijä Riitta Honkala.
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ በፍጥነት ከሚያድጉት ቤተክርስቲያን አንዷ ስትሆን
መካነ ኢየሱስ ኪርኮ on Etiopiassa hyvin voimakkaasti kasvava kirkko ja myöskin Afrikan laajuisesti.
እና በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 3.9 ሚሊዮን
Tällä hetkellä Etiopian evankelisella Mekane Jeesus kirkolla on 3,900,000 jäsentä.
መካነ ኢየሱስን ያሳደጓቸው ምክንያቶች አሉ ባጭሩ ግን
Tähän kasvuun on syitä, joista muutamia mainitsen.
መካነ ኢየሱስ ሰውን በሁለንተናው ማገልገል የሚል ዓላማ አላት.
Mekane Jeesus kirkolla on näky palvella ihmistä, kokonaista ihmistä. Ihminen ei ole ainoastaan
liha,
eikä ole ainoastaan järkeä, eikä ole ainoastaan henki. Jos näitä kolmea osa-aluetta ei yhdessä samanvertaisesti niille anneta ravintoa, niin ihminenkään ei pysty kasvamaan tasapainoisesti.
ከሳናንሳት አያታጋሪ ያለን ግንኙነት የሬዲዮ አገልግሎት እጅግ በጣም ይጠቅማል ወንጌልን ለማድረስ
የተማ ዩስቴስቲዮ joka meillä on sanansaattajien kanssa niin se on todellakin hedelmällistä ajatellen evankeliumin sanan levittämistä.
ሬዲዮ ቄሶችና ወንጌላውያን በእግር በመኪና ሄዶ መስበክ የማይችሉትን አካባቢዎች እየደረሰ
Radio on väline, jolla päästään julistamaan evankeliumia ilosanomaa niihin paikkoihin, joihinka evankelistat tai papit eivät ennätä mennä. Ja niinpä sanansaattajat, järjestön perustaneet ihmiset, heitä tulee kovasti kunnioittaa, koska heillä on ollut näky radiotyöstä, jolla voidaan mennä niihin paikkoihin, joihinka ei muuten päästä evankeliumia julistamaan. Ja te sanasaattien ystävät täällä, teillä on todella suuri syy iloon, koska näiden radio-ohjelmien kautta olette päässeet ympäri maailmaa kertomaan ilosanomaa.
Etiopia ongelaut vete kristian mekaneesus besanasaat hajatan ammakainet.
Mekani Jeesus kirkko on teidän sanansaattajien puolesta myöskin ja näiden radio-ohjelmien kautta tullut teidän käsiksenne ja jaloiksenne, joita kautta sitten, joiden avulla evankeliumia on saatu eteenpäin viety.
የኛ ደስታ የናንተ ደስታ ነው እንደገና ደግሞ የናንተም ደስታ የኛ ደስታ ነው ምክንያቱም አላማችን አንድ ነው
meidän ilomme on teidän ilonne on meidän ilomme meidän päämäärämme on sama kertoa siitä kaikille että Jeesus Kristus on herra.
Näin Etiopian Mekane Jeesuskirkon viestintäkeskuksen johtaja Shibru Galla tulkkinaan Riitta Honkala. Jos tahdot lisätietoja sanansaattajien radiolähetystyöstä, ota silloin yhteyttä sanansaattajiin osoitteeseen PL 13 05801 Hyvinkää. Tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sansa@sansa.fi. Internetistä löytyy myös tietoa sanansaattajien lähetystyöstä osoitteessa www.sansa.fi. Jos taas tahdot kommentoida kuulemaasi ohjelmaa, ota silloin yhteyttä osoitteeseen Raamattu kannesta kanteen sanansaattajat PL 88 88601 Sotkamo. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos mukanaolostasi. Tule taas huomenna Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan.
Sinun tultasi tarvitaan.